Bir qarashda o'zbek ayollari ijtimoiy-siyosiy yo'nalishlarda mamlakat ichkarisida, tashqarisida bo'lsin faol. So'nggi yillardan esa ular tirikchilik uchun asosiy vositalardan biri bo'lib qolayotgan mehnat muhojirligida ham erkaklar bilan bir qatorda turishmoqda. Ammo bu ko'rsatkichlar o'zbek ayolining huquqi, ijtimoiy maqomi mustahkamlanib borayotganidan emas, aksincha ular tobora ijtimoiy muammolar girdobiga tortilib borayotganidan darak sifatida baholanmoqda. Fransiyada ro'yxatdan o'tgan O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva xorijdagi faol o'zbek ayollaridan biri.
Xotin-qizlarni, onaxon, opaxon, singillarni barcha vaqtasini mana shu bayram munosabati bilan tabriklayman va yana shu narsani tilardimki, aynan mana shu onaxonlarimizning, opa-singillarimizning ko'zlaridan yosh oqmasin, adolatsizlik qurboni bo'lishmasin deb tilab qolardim. Ming afsuski, bugungi kunda shu O'zbekiston sharoitida ayollarning eng ko'p haqqi huquqi buzilayotganlar mana shu ayollar deb aytsak bo'ladi. Diniy ekstremizm, IShIDga aloqadorlik, Hizbut Tahrir boshqa har xil ayblovlar bilan qamalayotgan insonlarning ayollari, bolalari bilan, yosh go'daklari bilan qolib ketyapti va ular o'sha turmush o'rtog'ining, farzandining haqqi huquqini tiklash uchun harakat qilish imkoniyatidan mahrumlar. Diniy libos kiygan ayollarga nisbatan bosimlar, ularga nisbatan tahdidlar kuchayib boryapti. Men O'zbekistondagi ayollarni haqiqiy ozodlikka erishishlarini orzu qilar edim.
Degan fikrda Tojiboyeva. Fransiyada ro'yxatdan o'tgan yana bir tashkilot, Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasini ham o'zbekistonlik ayol Надежда Атаева boshqaradi.
Возможностью и поздравить всех женщин Международным женским днем 8 марта. Я хочу сказать, что этот день приобретает все больше и больше характер женской солидарности.
Fursatdan foydalanib, barcha ayollarimizni bayram bilan qutlamoqchiman. 8 mart ayollar birligini ifodalovchi bayramligi bilan ham ahamiyatli. Bugun ayollar nafaqat inson huquqlarini himoyalashda, siyosatda yoki boshqa sohalarda ham juda faol va shunday bo'lishi kerak. Bu esa muammolardan xoli emas, ayniqsa o'zbek jamoatchiligi misolida. Men oilaviy zo'ravonliklar, ayollarga nisbatan kamsitish holatlarini nazarda tutayapman, deydi Atayeva.
Вот в узбекском обществе, я думаю, что одним из приоритетных направлений для нас является защита от домашнего насилия, защита от принудительной стерилизации и, конечно же, соблюдение принципа равенства.
Huquq miyasiga ko'ra o'zbek ayollari tortilgan muammolar nafaqat oiladagi zo'ravonlikda, kamsitilish kabi holatlarda, balki yolg'iz onalar, turmushidan ajragan ayollarga nisbatan shakllangan ijtimoiy munosabatlarda ham saqlanib qolmoqda.
Достаточно сложное социально-политическое положение женщины в обществе. От этого, безусловно, зависит и положение наших детей. Это, безусловно, способствует положению семьи в нашем обществе. Женщина в этой ситуации, в современной ситуации Узбекистана, становится нормой, когда она просто вынуждена скрывать свое семейное положение. Государство не способно обеспечить социальную защиту этой категории женщин.
Деда Атаева. Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, bugun mamlakatdagi og'ir ijtimoiy-siyosiy vaziyatning yuki aksariyat hollarda o'zbek ayollari zimmasiga tushmoqda. Davr o'zbek ayolining qiyofasida o'zgarishlar qilyapti.
O'zbek ayoli deganda ko'z oldingizga o'sha Munis farzandlariga, oilasiga nisbatan bir sadoqatlik ayol ramzi bir namoyon bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham bugungi kunda biroz mana shu ko'rinish biroz o'zgarish kirganga o'xshaydi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, yengiltak hayotni tanlayotgan ayollar soni ham borgan sari ko'payib ketyapti. Tan sotib tirikchilik qilish yo'liga o'tib ketayotgan ayollarning juda ko'p qismi o'sha bugungi kunda O'zbekistondagi og'ir sharoit sabab bola chaqasini boqish imkoniyatidan mahrum bo'lganligi uchun ham mana shunday yo'lga kirayotganliklarini tan olishimiz kerak deb o'ylayman. Milliy o'zbek ayoli qiyofasini yo'qotayotganliklarida bugungi rejim ham, bugungi jamiyat ham aybdor deb hisoblayman.
O'zbekiston prezidenti 8-mart munosabati bilan xotin-qizlarga yo'llagan tabrikida mamlakatda ayollarni, ularning huquqlarini himoya qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligini, buni butun dunyo e'tirof etayotganligini ta'kidlaydi. Islom Karimovga ko'ra, sog'lom ona va bola yili munosabati bilan ayollar salomatligi, ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish maqsadiga 7 trillion so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilmoqda. So'nggi yillarda o'zbek ayollari qiyofasidagi o'zgarishlar negizi asosan erkaklarni ham ojiz qoldirayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarda ko'rilmoqda. Moskvada enaga bo'lib ishlagan o'zbek ayoli, ruhiy xastalikdan azob chekkan Gulchehra Boboqulova tomonidan uyushtirilgan namoyish ko'rinadi qotillik ijtimoiy tarmoqlarda, jamoatchilikda ham keskin munozaralar qo'zg'atishi bilan kuzatildi. Xasta ayolni mehnat mohojirligiga majburlagan sabab esa mamlakatdagi ijtimoiy vaziyat, ishsizlik muammosiga taqaladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.